După ce m-am luptat în Duhul meu foarte mult, m-am decis și vă voi ruga să vă ridicați în picioare și vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Am totuși pe inimă să citim un text. Vom citi de la 1 Samuel, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 11, după care vom citi de la versetul 18 până la versetul 22. 1 Samuel, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 11, după care vom citi de la versetul 18 până la versetul 22. Și să urmărim împreună pagina traducerea Cornilescu 294. Să urmărim împreună cuvântul Domnului. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistinilor ca să se lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Eben Ezed și filistenii tăbăriseră la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între ieruvim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israel a scos strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigăte acestea care răsună în tabăra evreilor? Și ei au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustiu. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor cum v-au fost ei rob vouă. Fiți oameni și luptați! Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pe deșert. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Versetul 18. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă. Și-a rupt ceafa și a murit, căci era un bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Noră sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și sta să nască. Când auzi ea vestea despre luarea chivotului Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci a apucat-o durerile în naștere. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: nu te teme, căci ai născut un fiu. De aia n-a răspuns și n-a luat seama la ce se-i spunea. A pus copilului numele Icabod, numai e slavă, zicând: s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina lor chivotului Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis: s-a dus slava din Israel, că și chivotul lui Dumnezeu este luat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În continuare, vă voi ruga pe fiecare dintre dumneavoastră, așa cum am obiceiul, să dăm la o parte orice stare de amorțeală, orice stare de oboseală și să ne încingem coapsele minții, pentru că, așa cum zice în Petru, și îngerii doresc să privească cum se provodește Evanghelia. Și zic din toată inima: Doamne, dă un duh de ascultare, dă un duh de părtășie, că vrem să ascultăm în continuare cuvântul Tău. Domnul mi-a pus pe inimă să pornesc și de la Nemia și de la acest cuvânt și să vă prezint împreună, sunt două situații catastrofale în viața poporului evreu. Prima situație catastrofală în viața poporului evreu, care s-a vorbit în dimineața aceasta, e Nemia. După ce făptuiseră păcate foarte grele și după ce ajunseseră în situații dificile, poporul se întoarce în țară, dar zidurile dărâmate, situația lor e grea. Zidurile dărâmate erau pradă oricărui vrăjmaș. Oricine putea veni și să-i lovească, să-i omoare, să le repească copiii, să facă orice. Era o pricină de rușine pentru ceilalți. Mă, uite, ăștia nu sunt stare, mă, nici măcar să ridice niște ziduri. Mă, uite, ce uniți sunt așa? Unde e unitatea lor? Și omul ăsta, Nemia, știți ce e uimitor la el? În cât timp ridică zidurile? 5-2 de zile. 5-2 de zile. E foarte interesant că 3 luni se roagă. 3 luni se roagă. Și în 5-2 de zile ridică zidurile. Zidurile care n-au fost ridicate aproape 100 de ani. Aproape 100 de ani, dacă veți uita, trec evrei pe acolo și nu-i stare niciunul să se apuce să ridice zidurile. Și omul ăsta, Nemia, reușește în 5-2 de zile. Dar înainte 3 luni se roagă. 3 luni se roagă. Și avem în ziua de astăzi un alt situație, tot de catastrofă, o catastrofă națională, eu numesc a poporului evreu. Și această catastrofă începe foarte simplu, zice, filistenii s-au așezat la bătaie și începe lupta. Și poporul ăsta obișnuit să câștige, că l-avea pe Domnul de partea lui întotdeauna, îi zbătuți. 4.000 de oameni mor. Și le vine o idee, să întreabă, dar de ce, mă? Dar de ce ne-a lăsat Domnul? De ce ne-a lăsat Domnul? Ei se întreabă, zice. Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filistenii? Și le vine o idee grozavă. Le vine o idee superbă. Hai să aducem chivotul. Și știi ce era chivotul? O cutie. 60 de centimetri pe 60. Numai atâta era deosebirea în Exodul 25, de la versetul 21, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Și acum vă rog să fiți atenți. Versetul 22, acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi ieruvini așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Chivotul pentru evrei era locul prezenței lui Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu era prezent, locul unde Dumnezeu acționa cu putere și cu tărie. Și vin zice, aducem chivotul. Cum ar veni? Îl aducem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Și dacă avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru, nu ne mai stă nimeni în față. Biruim pe toată lumea. Și aduc chivotul, filistenii află, zice, ce se întâmplă? Că ăștia strigă de bucurie când au adus chivotul. A, zice, crezuseră, foarte mult, și au auzit că susese chivotul lui Doamne. Pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Filistenii se îmbărbătează și... Uitați-vă, versetul 10, înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pe deși. La început 4.000, următoare 30.000. Ba mai mult, ca să meargă lucrurile și mai grave, chivotul e luat, se ajunge pe mâna filistenilor, preoții mor, fiul lui Eli mor, moare și Eli, și noră sa naște un copil și pune în numele Icabod, nu mai este slav. O catastrofă națională. O catastrofă națională. Cum s-a ajuns la această catastrofă? Foarte pe scurt, vreau totuși să vă prezint cum s-a ajuns la această catastrofă. Această catastrofă a fost înaintea ei, au fost 3 dezastre care au lovit poporul. 3 dezastre mari care au lovit poporul și s-a ajuns la această catastrofă. Și primul dezastru care a lovit poporul, eu numesc dezastru spiritual. În mijlocul poporului evreu începe un amestec extraordinar între lume și spiritual, între Dumnezeu și lume. Și avem foarte frumos în Judecător 17, că asta e perioada, era un om din muntele lui Efraim numit Mica și el a zis mamei sale, cei 1000 de sicle de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este mâinile mele, eu îl luasem și mama s-a zis. Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Blestemă și acum binecuvântă. Amul vorbește urât, acum slăvit să fie Domnul. Acum vorbește ca și cei din lume, imediat peste 5 minute, aleluia, slavă Domnului. Un amestec extraordinar. Mere mai departe. Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului ca să fac cu el, fiul meu, un chip cioplit și un chip turnat. Și astfel ți-l voi da înapoi. Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului ca să fac un chip coplit și un chip turnat. Să fac Domnului. Care era prima poruncă și cea mai grea? Să n-ai niciun chip coplit și niciun chip turnat. Fac Domnului un lucru pe care Domnul îl urește. Un amestec extraordinar. Mere amestecul așa de tare, dacă ne uităm mai jos, 17:8, omul acesta a plecat din cetatea și urmându-și lumea, hai să ne uităm la versetul 9, Mica i-a zis, de unde vii? El a răspuns, eu sunt levit, din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a zis, rămâi la mine tu să fii tată și preot și eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, hainele pe care vei avea și haine de care vei avea nevoie și mijloace de trai. Ia un levit, și erau deosebire între levit și preot, și zice, hai că eu te fac preot. Îmi dau eu învățător după poftele mele, după inima mea, ba mai și te plătesc, nu? Dacă te și plătesc, trebuie să spui ce vreau eu, nu? Un amestec extraordinar. Declin spiritual, dezastru spiritual. Ba, dezastru spiritual, să știți că nu se oprește aici. Orice dezastru, ori de câte ori începe lumea să intre în mijlocul nostru frumos, frumos, și ori de câte ori începem să le acceptăm din lume, urmează al doilea dezastru. Și să știți că astea sunt foarte legate. Dezastru moral. Dezastru moral. Încep păcatele să intre în mijlocul nostru. Și dacă vă veți uita în Scriptură, dezastru moral de care e cuprins poporul, că nu-ți vine să crezi. Zici, mă, dar de evrei vorbește aici. Dezastru moral de care e cuprins poporul e extraordinar. Nu vreau să vă citesc foarte mult, dar ajung niște oameni, dacă ne uităm la judecători noi, că-s urâte, lucruri urâte. Nu-ți vine să crezi. Ajungem la judecător 19:22, ajunge un om să fie găzduit la altul și pe când se veseleau, iată cu oamenii din cetate, niște fii al lui Belial, oameni stricați, în mijlocul poporului evreu, au încojurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului stăpânului, scoală-te, scoate pe omul acesta care intra la tine, puncte, puncte. Mă, nu-ți vine să crezi. Ăștia să vrei? Parcă e Sodoma. Și mere mai departe, citiți dumneavoastră. Citiți dumneavoastră. Culmea dezastrului spiritual și culmea dezastrului moral îs preoții. Când deja dezastru a cuprins preoții, gata. Dacă ne uităm la 1 Samuel, capitolul 2, de la versetul 12, fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Dar despre cine vorbește? Preoți. Din cuvintele lor, din buzele lor se așteaptă știința. Oameni răi, care nu cunoșteau pe Dumnezeu, și slujeau la templu. Slujeau la templu. Doamne, ai milă de noi. Să nu ajungem așa ceva, că e groaznic. Și ziceau mai departe, versetul 7, tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat pentru că ne socoteau darurile Domnului și mereu mai departe, versetul, se culcau cu femeile. Tot ce era mai rău, ne socoteau, își luau pentru ei tot ce vreau. Dezastru moral. Un dezastru moral extraordinar. Dezastru spiritual, dezastru moral și să știți că astea sunt foarte legate. Ele vin una după alta. Și dacă ai acceptat una, vine și cealaltă. Să știți. Al treilea mare dezastru care îl numesc e dezastru spiritual, dezastru social. Primul e spiritual, al doilea moral, al treilea social. Dezastru social. În judecător spune foarte clar, judecător 21-25, pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce-i plăcea. Ce-i plăcea. Cu un capitol înainte, în capitolul 20, apare și un război civil să bat semințiile între ele. Și la adică, da, cum să nu? Unii sfinți, alții nesfinți, cum poate să fie legătură între ei? Cum poate să fie părtășe? Apare dezastru social, neînțelegerile, certurile, scandalul. Și în această situație foarte gravă, ce se întâmplă? Domnul aduce filistenii. De mai multe ori în Scriptură spune foarte clar că Domnul, datorită păcatele lor, i-a dat pe mâna filistenilor. I-a aduce pe filisteni. Și ei, în loc să se pocăiască, în loc să se zmenească, în loc să vină și să strige înaintea Domnului, în loc să se arunce la pământ, ei vin cu o idee grozavă. Aducem chivotul în mijlocul nostru. Cum ar veni? Îl obligăm pe Dumnezeu să fie cu noi, să ne ajute. Aceiași preoți care sunt răi și care nu cunoșteau, uite, sunt cu chivotul, slujesc, aceiași preoți. Eu și mă așa, mă, ce caută ăștia aici, mă, dar nu este nimic frică la ei. Nu este nimic teamă la ei. Vin și să slujesc. Și-l aducem acum pe Domnul, îl obligăm să ne ajute, că doar e obligat să ne ajute, acolo e mărturia lui, acolo în chivot era mărturia lui, acolo promisiunile lui, și dacă strigăm că e mijlocul nostru, e mijlocul nostru, că păcatul e până nu se mai poate, nu contează. Domnul ne va ajuta, nu ne va ajuta. Și Domnul nu-i ajută. Îi lasă, chivotul-i luat,
și își apără Domnul chivotul. Îi lovește și pe filistei. Își apără el. Își apără el chivotului și mărturia lui. Iubiții mei, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în dimineața aceasta. Dacă vrei prezența Domnului, dacă vrei slava Domnului, dacă vrei prezența Domnului în adunare, dacă vrei prezența Domnului în viața ta, dacă vrei prezența Domnului în familia ta, dacă vrei prezența Domnului între copiii tăi, dacă vrei prezența Domnului, dacă vrei, ce e de făcut? Dacă vrei. Numai dacă vrei. Nu e obligare. Vedeți, dumneavoastră, încep din ce mai mult și ne plângem că nu mai simțim cercetarea Domnului în adunare, nu mai simțim prezența Domnului în adunare așa cum avea, nu mai simțim. Și din cauza aceasta, știți ce au făcut evreii? Au apelat la un surogat, la o înlocuire. În loc să se smerească, să se pocăiască, nu, îl obligăm pe înlocuim. Sunt locurile foarte fine. Se văd greu. Foarte puține văd. Nu mai avem cercetarea și atunci apelăm de foarte multe ori, ca și evrei, la surogate, la înlocuiri spirituale, care se văd foarte greu, îs finuțe și sunt foarte asemănătoare cu alea reale. Zicem, și s-a vorbit în dimineața aceasta, că tinerii noștri au plecat și nu mai sunt în mijlocul nostru și ar trebui să fie. Și cum să facem să-i aducem? Cum să facem să fie în mijlocul nostru, copiii noștri nu mai vină? Și atunci apelăm de foarte multe ori la înlocuitori, surogate. Și dacă Domnul mă va ajuta, aș vrea să vorbesc despre asta. Am vrea să vină Domnul să ne izbăvească din probleme, biletele sunt foarte multe și de foarte multe ori, nu neapărat pentru că oricine trece prin probleme datorită păcatului, dar în loc să ne zmerim, să ne zdrobim, cum să facem să-L aducem, apelăm la înlocuitori. La surogate. Surogate. Și aș vrea să vă prezint foarte pe scurt în dimineața aceasta, la nivel de biserică, patru înlocuitori, patru prin care încercăm noi să aducem prezența Domnului. Prin care credem noi că slava și cuvântul slava înseamnă pe Domnul prezent. Și să știți că e bine să-L ai pe Domnul prezent. Și dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră, toți mi-ar răspunde că ați venit aici, că vreți cercetarea Domnului, vreți prezența Domnului, vreți bucurii dumnezeiești. Amin? Și cu adevărat, așa trebuie. Așa trebuie. Și pentru că când e Domnul prezent, atunci vin și rezolvările de probleme, când e Domnul prezent, vin și vindecările, când e Domnul prezent, să iau și robiile, să dezleagă lanțurile și din cauza asta nu poți să zici decât, Doamne, fă-te prezent în mijlocul nostru. Să știți. Dar noi de foarte multe ori apelăm la patru înlocuitori și vreau să vă spun primul. Primul locuitor la care apelăm, eu îl numesc închinarea estetică. Închinarea frumoasă, închinarea artistică. Considerăm că atunci Domnul prezent în adunare, când programul nostru va fi extraordinar de reușit și de frumos. Atunci Domnul prezent în adunare, când mixajul nu va face nicio greșeală. Atunci Domnul prezent în adunare, când corul va cânta perfect, dacă se poate, nu pe patru voci, ci pe șapte. Atunci Domnul prezent în adunare când cel ce conduce programul nu se va bâlbâi deloc și va conduce programul perfect și desăvârșit. E o închinare estetică, artistică, să știți. Și atunci considerăm că cine vine de afară, cei din lume, din mijlocul acestui popor, vor fi foarte impresionați de spectacolul nostru și vor zice, vai ce frumos al program aveți. Mă, aici l-am simțit pe Dumnezeu prezent că aveți un program foarte frumos, să știți, să știți. Închinare estetică. Bineînțeles că până la un anumit punct, noi trebuie fiecare, trebuie să dea cei mai buni Domnului. Și toți trebuie să ne pregătim în așa fel ca să fie cel mai bun să dăm Domnului. Cântăreții și fiecare. Dar rezultatul acestei închinări estetice, nu vreau să jignesc pe nimeni, e că suntem toți nemulțumiți. Cântăreții sunt supărați, nu se cercetează pe aici, sunt supărați că n-au cântat bine pentru că mixajul a făcut greșeli și dacă dădea vocea puțin mai tare sau putea mai încet, sau era foarte bine. Poporul e nemulțumit că predica n-a fost bine, că dacă ăla predica despre alta și predica despre altceva, era mai bine și nimeni nu se cercetează. Stai un moment, poate inima mea e vinovată. Și toți am ajuns să credem că Dumnezeu e un fel de spectator care se uită și e foarte impresionat de programul nostru. Vreau să vă spun foarte pe scurt că această idee e o idee păgână care vine din Grecia antică. Dacă vă veți uita și vă voi ruga să vă uitați. grecii considerau că dumnezeilor sunt încântați de program. Și cu cât un program e mai frumos, cu atât dumnezeilor sunt mai încântați. Să știți. Și de aici a venit ideea artistică. Cel ce prezintă programul înaintea Dumnezeului trebuie să prezinte niște sentimente pe care nu le are. Dar numai, trebuie să se prefacă, să le prezinte. Să știți. Am lucrat la o firmă mare, foarte cunoscută, și la un moment dat au avut un program. Au vorbit niște oameni care apar prin ziare și au apărut prin ziare. Aș vrea să vă spun că mixajul lor a fost catastrofă. A cântat fanfara, a avut vreo două intrări greșite. Cei ce au vorbit s-au bâlbâit de cel puțin câteva ori la rând. Și am fost puțin șocat de toate astea, zic, măi. Și mi-a zis, zice, dar ăsta-i scopul? Zic, ce-i cu asta? Zic, nimic, zic, greșelile voastre extraordinare, cum vă permiteți așa? Dar ei au zis, zice, dar noi pentru asta ne-am adunat. Pentru asta ca să vă prezentăm programul? Iubiții mei, am întâlnit oameni din lume care au venit în mijlocul nostru. Și mi-au zis mie, din mijlocul acestui popor, eu n-am venit la voi să văd cântăreții voștri desăvârșiți. În lume există muzică mai bună. Eu n-am venit la voi să văd programul vostru și să mă impresionați cu programul nostru. Eu nu de-aia am venit la voi. Eu am venit la voi pentru că eu vreau în mijlocul vostru să văd dacă voi l-aveți pe Dumnezeul vostru cel viu. De-aia am venit, să știți. Am venit la voi că vreau să aflu calea care este duce spre cer, să știți. Să știți. Și asta trebuie noi să ne căutăm. Dumnezeul nostru nu e un spectator care să uită și noi închinăm programul nostru desăvârșit, foarte bine pregătit. Dumnezeul nostru zice că El vrea să fie în mijlocul nostru. El vrea părtășie împreună cu noi. El vrea participare împreună cu noi. Și zici la cetul, Doamne, te rog mult, pune-ne această lumină noi. Da, noi ne străduim și fiecare se străduiește. Dar asta e secundar. Ceea ce dorim noi e slava lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Să se vadă că noi îl avem pe un Dumnezeu viu. Să se vadă că Dumnezeul nostru viu lucrează cu putere. Răspunde la rugăciuni, iubiții mei. Rezolvă probleme pe care oamenii zic că nu se pot rezolva. Vindecă boli pe care oamenii zic că nu se pot vindeca. Asta așteaptă cei ce vin în mijlocul nostru. Asta dorește sufletul meu. Și din cauza asta zic, Doamne, acest lucru îl dorim noi toți. O al doilea mare surogat pe care îl punem foarte mult în vremurile de astăzi, e închinarea estatică, mistică. Considerăm că Dumnezeu este prezent când simți fiori în inimă, când sentimentele sunt mișcate. Și marea problemă e la această închinare că se face prin mijloace pământești. Și din cauza asta zicem, hai să aducem tinerii, să se simtă bine în biserică și atunci ce facem? Muzica să fie cât mai săltăreață, ritmul cât mai accentuat, versurile să fie repetate cât mai des, acele versuri. Și asta sentimente create firesc, prin metode omenești. Să știți că istoria acestei idei e din hinduism și în vremurile de astăzi are o mare atracție și printre studenți și printre studenții din România, care vor să aibă inima mișcată, cum? Nu prin Duhul, nu prin cercetarea Duhului, nu prin plâns pentru păcate, nu prin mustrări de conștiință, ci prin muzică, prin incantanții, așa să zice, repetări, până nu mai poți același cuvinte, să știți că da, există o latură sentimentală a închinării și a prezenței Domnului. Și simți fiori în inimă. Dar prezența Domnului nu e adusă prin metode omenești, muzică omenească, ci prin fiorul Duhului care vine prin păreri de rău, prin lacrimi de pocăință, prin plâns pentru starea mea și starea dumneavoastră. Și atunci cu adevărat simți bucuria iertării. Simți bucuria spălării de păcate. Simți că cu adevărat Dumnezeu te-a dat și atunci cu adevărat vine bucuria aia și ești gata să bați din palme. Dar prima dată trebuie să se vadă prăbușire. Și asta așteaptă Domnul la noi. Și în lucrul acesta zic, Doamne, pentru că închinarea asta exterioară, prin mijloace exterioare, produce și o numesc asta foarte rău. După aia mere și plin de depresie, nu mai știe ce să fac. După aia are nevoie neapărat și cade în rob, iar neapărat trebuie să ajungă în starea asta. Plecând bucuria Duhului, te însoțește, iubitul meu, zile, săptămâni și luni și ar trebui să ne însoțească tot timpul. Și Doamne, te rugăm, dă-ne această bucurie. Astea sunt sentimentele care izvoresc din adânc. Bucuria că am fost spălat, am fost iertat, sunt curățat și nu mai am mustrările de conștiință, nu mai am părerile. Și asta e cu adevărat bucuria reală. Zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al treilea mare fel, care îl numesc înlocuitor, prin care încercăm să-L aducem pe Dumnezeu în mijlocul nostru, eu îl numesc închinarea păgână, lumească. Considerăm că tinerii noștri, cei care nu vin la biserică și de-aia s-a spus, vor veni la biserică dacă vom aduce cât mai multe elemente din lume. Dacă muzica va fi cât mai lumească și acum nu mai avem rock, ce rock creștin, nu? Și prin toate, dacă vom aduce jazz, dacă vom aduce country, dacă vom aduce toate, și atunci se vor bucura și tinerii noștri și vom face un frumos amestec și să ne vom simți absolut toți bine. Să știți. Și asta e problema poporului evreu. Să știți că eu îmi permis să zic, poporul evreu nu s-a lepădat în totalitate de Dumnezeu așa cum credem noi. Ci poporul evreu întotdeauna a vrut să slujească Dumnezeul adevărat, dar în același timp să aducă și cât mai multe din lume. Și toată închinarea era o mestecătură, ceea ce a fost urâtă Domnului. Toată chemarea lui Israel și toată chemarea bisericii, ce să fim? Un popor deosebit, un popor sfânt. Și Domnul le vorbește lui Moise și zice, măi, să faceți deosebire între cei sfânt și cei nesfânt, între cei curat și între cei necurat. Și în Zaharia mere până acolo, zice că în vremurile Domnului, Domnul va face că și pe zăbeile calilor va fi sfânt, sfânt pentru Domnul. Și până oalele Ierusalimului vor fi sfinte. Din cauza asta zic de toate, Doamne, pune în noi o sfințenie care vine din Tine. Pentru că aceeași muzică care se cântă în bar și în cârciumă, eu nu cred că poate să-ți placă urechilor tale sfinte, să știți. Aceleași metode care sunt în lume și dedicate diavolului, numai că le schimbăm noi la suprafață și să ajungă să fie dedicate Domnului. Domnul nostru este sfânt, sfânt, sfânt. Din cauza aceasta, mai am de gând să am vorbit și data trecută și mai am de gând să vorbesc. Doamne, avem nevoie de urechi sfinte care nu lasă să pătrundă tot gunoiul și toată mizeria lumii. Doamne, avem nevoie de haine sfinte să se vadă că suntem deosebiți pentru Tine. Și în toate lucrurile, că asta înseamnă să se vadă că ne-am pus deoparte pentru Tine. Zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Pe lângă închinarea estetică, foarte frumoasă, pe lângă închinarea estatică, mistică, pe lângă închinarea lumească, există o a patra felul de închinare, un surogat pentru care nouă ne place foarte mult și care îl acceptăm mult, și îl numesc închinarea egocentrică. Închinarea egocentrică. Mă pun pe mine în centru. Nu? Și fiecare merge acasă și fiecare întreabă și întreabă, și chiar spuneam, întreabă, ce ți-a plăcut? Păi mie mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut cealaltă. Dar ție ce ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut aia și nu mi-a plăcut cealaltă. Și judecăm toți după ce mi-a plăcut mie și ce ți-a plăcut ție. Și mie îmi place una și ție îți place alta. Și nu ajungem la rost. Nu ajungem la un capăt. Închinarea egocentrică. Și facem cum am putea să facem, să vină cât mai mult și să le dăm un program care să le placă. Nu? Nu vreau să jenesc pe nimeni și nu vreau să se simtă nimeni jenit, nu? Dar zicem de multe ori când începe program, să vă simțiți bine în mijlocul nostru, nu? Și vine un păcătos în prezența Dumnezeului Celui Sfânt și nu-și mărturisește și credeți că el se va simți bine, nu? Credeți că cu unul cu mustrări de conștiință care nu lasă și el nu vrea să recunoască, când vine în prezența Sfântului Israel, el se simte bine, nu? Credeți că el se simte bine? Păi cum să se simtă bine? Credeți că unul care are păcate ascunse și când se vorbește de la ambon și se simte atins și zice, na, am un mie, mi-o spune, credeți că ăla se simte bine? Bineînțeles că există o bucurie și o simțire, dar aia o a sfinții, iubiții mei. Aia au cei care își văd păcatul din viața lor și care plâng, dar păcătoși și care nu vreau să se recunoască. Credeți că ea se simt bine? Nu. Nu. Ea trebuie prima dată să aibă starea de cădere înaintea Domnului, de smerenie și după să primească iertare, să primească curăție și după aia începe să simtă bucurie și bine. Și această idee a închinării egocentrică ne face ca fiecare să ne judecăm, să ne lovim, mă, mie nu mi-a plăcut. Să știți că eu dacă vreau, mie nu-mi place nimic ce face oricine. Să știți. Tot la închinarea frumoasă, înainte estetică, vreau numai să vă zic că mi-a venit o idee. Să știți că închinarea din Vechiul Testament n-avea nimic frumos în ea, din punct de vedere omenesc, cu ochii omenești. Erau luate zeci și mii de animale, sute de animale, care erau omorâte la templu. Cum credeți că era acolo? Zgomot, miros de carne harsă, miros de sânge. Omenește nu era frumos. Închinarea Noului Testament ce are în centru ei? Golgota, Iisus pe cruce. E frumos din punct de vedere omenește. Ce a fost acolo? Sânge, lacrimi, durere. Omenește nu e nimic frumos. Există o frumusețe. Dar pentru cei din lume, ea e o nebunie. E nebunie. E nebunie. Închinarea, cum ar trebui să fie o închinare reală? Cum ar trebui să fie o închinare? Dacă vrem cu adevărat să-L simțim pe Domnul în mijlocul nostru. Dacă vrem să fie cu adevărat părtășia în mijlocul nostru. Și în Ioan 4, cu 24, Domnul zice, Dumnezeu, îi zice femeii samaritene, este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Primul lucru care trebuie să aibă o închinare îi să fie în Duh și în adevăr. Ce înseamnă în Duh? Să-i placă Duhului, iubiții mei. Să-i placă Duhului. Și în așa fel ca să-i placă nu cărnice Duhul. Și cu adevărat o închinare trebuie să ai Duhul unit cu Duhul de sus, ca să-ți placă cu adevărat. Dacă nu, nu-ți place. Am fost la o grupă de copii mai de mult și am fost foarte impresionat și vreau să vă spun la dumneavoastră și am întrebat pe toți copiii pe rând, ce-ți place ție? Și nu vreau să vă spun, dar am fost șocat totuși puțin de un răspuns la unui beat, care e un copil de a unui membru de al nostru. Și toți au zis, mie îmi place fotbalul, mie îmi place basketul, mie îmi place ping-pongul, mie îmi place nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Și ce nu-ți place ție? Și toți. Și am ei tot așa răspund, nu vă faceți griji. Ce nu-ți place? Mie nu-mi place școala, mie nu-mi place profesoara cu tare, mie nu-mi place matematică, mie nu-mi place dolci, etc., etc. Și un singur copil a zis, când l-a întrebat, ce-ți place ție? Zice, rugăciunea. Și ce nu-ți place ție? Păcatul. Urăsc păcatul din viața mea. Să știți că am fost șocat. Asta e lucrul ce place Duhului. Așa ar trebui noi să umblăm. Să umblăm după ce place Duhului. Să știți. În Duh și în adevăr. În adevăr. Eu văd prima problemă și s-a și vorbit în prorocia de vineri, în vinerea prelungită, problema noastră că nu mai vrem să vedem adevărul din inimile noastre. Dacă mă întreabă oricine și pe mine și dacă vă întreabă și pe mine, vai, dar eu iubesc pe toți, nu? Vai, capitol, dar n-am nimic cu nimeni. Și Scriptura zice să ne spun, fiecare să spună aproapele său adevărul. Și mai zice, mijlocul să vă fie încinți cu adevărul. Dar n-am nimic. N-am nimic, numai, nu? Eu iubesc extraordinar pe sora, dar să nu stai lângă mine în cor. Dar n-am nimic. N-am nimic. Eu îl iubesc foarte mult pe cutar, dar când îl văd mă fac roșu. Dar îl iubesc. Știți ce e mai greu lucru în vremurile de astăzi? Și îl văd cel mai greu lucru la noi. Să ne vedem și să ne recunoaștem. Și exact asta ne cere Domnul. Nu ne vedem. Nu ne recunoaștem. Vai! Dar inima atâta mea e plină de dragoste că e în stare să cuprindă tot pământul. Dar am probleme cu fratele de lângă mine. Dar e plin de dragoste. Și nu înaintăm, pentru că nu vrem. Și e greu să vezi adevărul din propria inimă. E greu. Am mare respect și mare admirație pentru cei ce vin și sunt în stare să zică, mă văd că, uite, inima mea e plină de cutare, cutare, cutare. Și în momentul când te vezi, în momentul când te vezi, vine prăbușirea de care se vorbea. Vin lacrimile, vine durerile, vine păcătosul de mine, cine mă va izbăvi? Și asta ne lipsește nouă, să ne recunoaștem. Și asta ne-a cerut omul, să ne recunoaștem. Spuneam și vineri seara, există doi împărați, foarte pe scurt, unul David, care curvește, omoară, care mai îmbracă tot în viclenie, și unui Saul, care nu omoară numai niște oi și niște boi și pe Agag, împăratul amaliciților. Despre David, Domnul zice, iată un împărat, om după inima mea, la Saul îi ia împărăția. Și de ce? Pentru că David strigă, împotriva ta, împotriva ta împăcătuit. Și știe o țară întreagă și aude o țară întreagă. Gândiți-vă cât de rău a fost vorbit ăla. Cum au zis poporul, uite-mă, în timp ce noi merem la război, el ia femeile noastre. Și-o striga, Saul tot timpul nu se vede. Eu, zice Saul, dar eu am ascultat cuvântul Domnului. Dar Samuel zice, bine mă, dar behăitul ăsta de oi, ce Saul? A, nu eu, nu, poporul. Samuel din nou îl confruntă, bine mă, dar nu tu răspunzi, nu tu ești împăratul, nu tu le A, totuși le-a ținut ca să le jertfească Domnului. Și până la urmă, tot nu reușește, dar măcar cinstește-mă înaintea lui. Nici cum nu se vede. Iubiții mei, acolo unde nu ne vedem, nu va exista iertare de păcate, pentru că nu ne recunoaște. Acolo unde ne vedem, ne recunoaște. Te zdrobești, plângi și vine iertarea Domnului. Cer sângele Domnului să te spele. Al doilea lucru care ar trebui să aibă o închinare adevărată, e teama de Domnul, să știți. Există o teamă sfântă de Domnul. M-am uitat la preoții aceștia a lui Eli, mă n-au nimic teamă de Domnul. Mâinile lor murdare, din păcate grave, și ei vin lângă chivot, ei slujesc. Mă, parcă Dumnezeu nici n-ar vedea. Parcă Dumnezeu nici n-ar băga de seama. Iubiții mei, eu nu vreau să vă jenesc pe nimeni. Repet, am o mare admirație pentru cei ce se mărturisesc și plâng pentru păcate. Dar sunt mulți, sunt mulți, care parcă Dumnezeu nici nu vede. Și gândiți-vă cât e de mare păcat să vii și să ai mâinile murdare și să slujești. Să ai inima murdară și să slujești. Și să gândești că Dumnezeu nu vede, nu bagă de seamă. Dumnezeu nu știe. Pentru că El e milă și îndurare. Și da, cu adevărat, și eu mă gândesc de multe ori, câtă milă are Dumnezeu, câtă răbdare, câtă răbdare. Dar vreau să vă spun direct, fericit este omul pe care Dumnezeu îi dă păcatul pe față aici, să știți. Fericit este omul pe care Dumnezeu îl pedepsește aici. Că vai de acela care va ajunge dincolo și va da socoteală dincolo. Din cauza aceasta, să nu considerați că Dumnezeu este omul ca și noi, un om care nu vede, care nu bagă de seamă. Da, îndurarea Lui este mare, mila Lui e foarte mare, dar vine o zi, când care vom da tot socoteală. Noi față de oameni ne putem prezenta și putem prezenta o haină frumoasă, dar ochii Domnului ne văd. V-am mai spus că era într-o biserică mai de mult, unde conducătorul bisericii, înainte de a intra, oricine întreba, zice, dar tu ești conștient unde urmezi să intri? Și fiecare trebuia să răspundă, da, eu urmează să intri în casa Dumnezeului celui viu. Și după aia mai era întrebat, dar tu ești conștient sub ochii cui stai? Și fiecare trebuia să spună, eu stau sub ochii Dumnezeului celui viu, care mă vede și mă cunoaște și mă pătrunde până în adânc. Din cauza aceasta, haideți să avem o teamă sfântă de Domnul. Evlavie mai lipsește. Evlavie e respect. Să știți, respect față de Domnul. Eu numesc respectul, numesc când ești în situația asta și zici, mă, eu cu păcatul ăsta nu mă duc înainte. Eu cu păcatul ăsta trebuie să mă las. Eu de păcatul ăsta trebuie să scap, pentru că așa nu merge. Asta îl numesc respectul. O atitudine cuvincioasă față de Dumnezeu. Lipsa de respect, lipsa de evlavie, îi ipocrizia. Prezentarea unei altfel de imagini. Zic, Doamne, ferește-ne la lucrul acesta. Și s-a vorbit foarte mult și cuvântul Domnului ne-a vorbit. Haideți, iubiții mei, îl vrem pe Dumnezeu în viețile noastre. Vrem prezența Lui. Vrem prezența Lui în familiile noastre. Vrem prezența Lui la copiii care ne cresc. Vrem ca copiii noștri să știe de Dumnezeu și să urmeze căile Lui. Iubiții mei, să nu credeți că noi vom aduce prin mijloace de care spuneam. Cu adevărat, vom avea prezența Domnului în mijlocul nostru. Copiii noștri vor vedea că Dumnezeu nostru este viu, plin de putere, dacă noi ne vom prăbuși și ne vom recunoaște, dacă ne vom mărturisi stările, dacă ne vom uita în ochi unii la alții și nu cu cuvinte prefăcute. Dacă vom fi în stare să zicem, măi, nu știu ce am contratat, roagă-te pe mine ca Domnul să mă scape, că am ceva contratat. Nu vă uitați, și mi-a plăcut foarte mult, am ascultat cum frate când am fost, spunea, oh, frate, dar eu n-am păcate grave. Da, n-am păcate grave, n-ai bolovan. Să știi că cu un bolovan, dacă ți-l legi de gât, te neci. Dar mai s-ar putea să ai nisip plin, un sac plin de nisip și cu ăla tot te neci.